Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Mi smo već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, poslednju oktobarsku ove godine, želi vam Ranko Stojilović. Naš hod po istoriji danas uradit ćemo tako što ćemo emitovati u rubrici Kutija za pamćenje odlomke iz emisije Gost drugog programa, u kojoj je još 1975. godine sagovornik našeg Miloša Jeftića bio Dimitrije Vučenov, književni istoričar, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kasnije bio i dekan Filološkog, još mnogo toga, a ono što je interesantno je da je Vučenov rođen baš na današnji dan pre 110 godina, dakle 30. oktobra 1911. A pre hoda po istoriji zapravo gledamo u budućnost, i to u našu budućnost, u budućnost radija. Zašto? Zato što je naš gost danas rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda, reditelj, filmski i televizijski reditelj, univerzitetski profesor, profesor Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, Petar Stanojlović. Petre, dobrodošli.
Bolje vas našao.
A povod je više nego značajan. Zapravo, u toku je audicija za prijem novih članova dečje dramske grupe Radio Beograda.
Alias budućnost sama. Samo po sebi.
Tako je. Do kada je audicija otvorena? Da krenemo pre svega od tih aktuelnosti.
Aktuelnost u pristupu audicije zaista korespondira sa savremenim dobom u svakom smislu, i ovim akutnim i ovim hroničnim. Akutni je vezan za epidemiološku situaciju, a hroničan digitalno doba u kome živim. Audicija je otvorena na izvestan način do 15. novembra, a prvi krug audicije, prvi put u istoriji dramske grupe Radio Beograd, znači dramske grupe Radio Beograd, znači posle 72 godine će biti online. Šta to znači? Dakle, naši kandidati, naša budućnost će slati svoje radove, sve to naravno opisano u komunikaciji koju vodimo i u promocijama koje vodimo, kako i na koji način da šalju. Dakle, oni to šalju kao petominutni video gde se predstavljaju, urede na monolog, recitaciju, imitaciju, šalju nam, mi to pogledamo i onda pravimo drugi krug uživo koji je naravno sveden i bezbedan. Tako da je to jedna pozitivna novotarija u celom ovom sistemu novih vrednosti i radujemo se tome.
Pa da, čini mi se da je to zapravo ono što novi mediji, taj okularocentrizam, ta činjenica, ekranska kultura, Absolutno. Činjenica da na digitalni način već i deca od najranijeg svog uzrasta komuniciraju, da je negde sad to i njima imanentno da se tako izraze. Naravno, nećemo govoriti o onome što je eventualno do sada stiglo, jer postoji, nećete to verovatno ni otvarati do 15. novembra,
ne.
Ali pretpostavljam da se ne libe toga da se fotografišu, snimaju i da to šalju.
Pa sad, kako da kažem, ajde kada bi to uporedio sa ovom zaista velikom istorijom ove institucije, dečje dramske grupe Radio Beograda, takođe institucije Radio Beograda u celoj toj priči, kada pogledate taj neki razvojni tok, on je nekako slojevit, on je arheološki, jedno se kalemilo na drugo. Principi su, kreativni principi su ostali isti. Dramska pismenost je ostala ista. S time da smo mi aplikovali na tu i tu medijsku pismenost. I uopšte to, tu praksu, medijsko-dramsku praksu koja korespondira između javnog nastupa i u širokom kontekstu, komunikološki sposobnosti također u širokom kontekstu, dramskih elemenata i medijskih komunikacija. Šta to iza ovih teških reči se krije u zapravo sveobuhvatni prostor međusobnog razumevanja, komuniciranja, plasiranja kreativnih sadržaja. Ako živimo u doba kreativnih industrija, onda sve to nekako mora da bude holistički postavljeno među mlade i male ljude koji će nekako kasnije u svom životu, u bilo kojoj profesiji, u bilo kojoj okolnosti koristiti nešto od ovih prethodno rečenih elemenata. Tako da mi na neki način, ako je ova dramska grupa krenula od one glume, od onog scenskog, onako čistog scenskog prostora, ona je definitivno završila i sa scenskim, ili već putuje u svoju budućnost sa scenskim, sa ekranskim, komunikološkim i digitalnim. Pa samim tim je ovo potpuno nekako i objašnjeno i opravdano. Mladi ljudi na neki način se već rađaju sa kamerama i ekranima. Mi se nismo na taj način rađali, bar ne sa kamerama koje su nam personalne, stoje nam u džepu i tome slično. I potpuno je logično da oblici izražavanja se menjaju. Ja neću reći reč tehnologije, jer je to zaista efemerno pitanje. Da. Ono se menja iz dana u dan, ali pričam o principima.
Da, to je tehnologija interfejsa. Princip je zapravo nešto što je suština. Želim da apostrofiram nekako tu činjenicu da je, kada je 1949. godine osnovana Dečja dramska grupa Radio Beograda, da je ipak nekako imala zadatak da obučava medijske profesionalce, dakle umetnike, glumce, ali i voditelje i mnoga vrlo značajne imena naše medijske kulture su izronila iz Dečje dramske grupe. Tu su stvari načinili prve svoje korake i vrlo su ponosni na to. Međutim, jedna uloga se danas promenila jer mi se čini da je danas zadatak svakog čoveka, svakog stvaraoca da ima određeni medijski nastup, da ima samo prezentaciju koja je potrebna i da vi, čini mi se, ne ciljate na to da po svaku cenu stvorite nekog ko će se baviti umetnošću i medijima.
Ne, čak naprotiv, naročito ne glumom. Ljudi malo greše, evo i poštovanim slušaocima da kažem i budućim kandidatima da mi nismo primarno glumačka škola.
Da.
Pritom, naša baza, naša kuća je radio u proširenom izdanju sa, pod navodnicima, dodatnim sobama zvanim televizija i sve ono što RTS kao tako nosi. Naravno i produkcija, muzička i tako dalje. Mi na neki način stojimo iza toga što ste malo pre rekli da je to neko i obučavanje i opismenjavanje i planiranje u krajnjem slučaju potencijalnih kadrova, što je zaista jedno vrlo odgovorna i temeljita zapravo sprega između onoga koje je napravio dramsku grupu, a jeste radio, i nečega što dolazi kasnije u etar. Gluma kao takva je samo jedan element od cele priče. To je jedna veština.
Da.
Međutim, sve ovo što sam malo pre pomenuo je toliko široko i toliko potrebno običnom čoveku u savremenom svetu. Šta god to značilo. Ja najviše volim kad čujem od mladih ljudi, malih ljudi koji tamo, koje recimo pitamo pa čime bi se bavio u životu, on kaže pa ne znam, bio bi advokat. A onda mi ne kažemo pa dobro, što si onda došao ovde? Pa kao da bi trebalo da se opravda svojom glumom ili ne znam, režijom ili već čime. Jer se to nama sviđa, jer ćemo imati medijski pismenije advokate koji će umeti da javno nastupaju.
Vrlo
će drugačije govoriti, drugačije se obhoditi, razumeti principe kreativnih industrija, komunikacije, plasmana, možda nekog posebnog scenskog šarma itd. itd. Koliko nam je važno da neki lekar s nama bude komunikativan, da nam plastično objasni, da razume šta običan čovjek želi da čuje, kada se obraća, kada se javno obraća, kada nastupa negde u medijima. Ja lično mislim da bi ovakva vrsta ne samo opismenjavanja nego usavršavanja trebalo da se proširi na čitavo pitanje društva, pa i andragoški rečeno. Ne mora biti samo za ove male ljude koji doživljavaju to kao neku vrstu pedagogije iz kojeg se kasnije formiraju.
I kad kažemo male, odnosno mlade ljude, a namerno pravimo i tu distinkciju, ovog puta je konkurs ograničen na od 7 do 18 godina. To je zapravo vrlo jedno široko polje.
To jeste i hvala na tom pitanju. Mi smo pre nekoliko godina napravili neku vrstu eksperimenta, pa smo u nekim fazama razvoja grupe spajali te najstarije i najmlađe. I to je božanstveno. Vi ne shvatite kad jedan dečak, recimo od 7 godina ili 8 godina, igra oca, igra u našim vežbama, naravno, koje su onako široko kreativne, što bi se reklo, nekoj devojci koja je, recimo, 17 godina. Da ne kažem devojčici, jer je to sad relativno pitanje. Blizu smo nekog, u stvari, duboko su tada u pubertetu i duboko su u nekoj zrelosti, kakvoj takvoj. I to izgleda zaista neverovatno. I ta igra, u stvari, da nas sve spaja, ta ista kreativna misao, bez obzira koliko godina imamo, u krajnjem slučaju mi smo nekad bili deca i mi smo iz toga učili. A kasnije smo se negde nataložili, smo neka nova iskustva i postali ljudi. Ili se trudimo da postanemo ljudi.
Za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskagrupa@gmail.com.
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
9 sati i 15 minuta, da, pridružite se o rodilištu kreativnih ideja, o mehanizmima tog inkubatora kreativnosti, što je zapravo Dečja dramska grupa Radio Beograda. Razgovaram ovoga jutra sa rukovodiocem Dečje dramske grupe Petrom Stanojlovićem. Petre, koliko je u stvari ova pošast ove poslednjih, evo, godine i po skoro dve godine će biti vrlo brzo, ugrozila funkcionisanje ili promenila rad Dečje dramske grupe?
Prvo, sad kad sam slušao kao rukovodioca Dečje, malo sam se trgao, onako, malo me uplašilo to. Znači, mi nekako administrator, to možda formalno jeste tako, ali ja sam ipak najstariji član.
Da, vaš odnos je...
Ja više volim da budem najstariji član.
Drugačiji.
Prvi među jednakima. Pa, kako da kažem, teško da se kreativnost na bilo kakav način može ugroziti.
Mm-hmm.
Teško. Pa čak možda ne ni smrću. Znam jednu priču koja je ovako plastična, koja može da dokaže to da je, ako je istinita, da je Moma Kapor neko pismo čuvao kad ode u bolnicu da njegova supruga otvori ako mu se nešto desi, recimo ako umre. I onda kad se to desilo, kad je ona otvorila, tamo je pisalo, kažem, ako ovo nije mit, a i da je mit, sasvim sve jedno zanimljivo zvuči, kaže, draga, pa sad da ne pominjem imena, kaže, iako nisam verovao, ja sam ipak umrao. Znate, ostane taj neki duhoviti kontekst i posle naših života. Ako je to tako, ako je taj eho koji prati kreativnu stvarnost nešto što traje u budućnost, onda nijedna epidemija, nijedno ograničenje ne može sprečiti mlade ljude na kreativni progres. Kao što se inače progres ne može sprečiti u bilo kom kontekstu. Džabe mi pričamo kako ćemo zaustaviti vreme na ovaj ili na onaj način. Kreativnost samo menja svoje oblike. On je kao voda, fluidan je. Fluidna je kreativnost kao takva i zato je ona uvek živa i zato mi prosto kao čovečanstvo ćemo kad tad i na bilo koji način rešiti svoje probleme kreativnim rešenjima. Nije to je inovativnost, to je nešto sasvim drugo. Kreativnost nastaje ni iz čega i nije mu potrebno ništa naročito. Znate, kažu da je kreativnost jednog naroda obrnuto proporcionalno njegovom ličnom dohotku.
Da.
To znači da se mi smo vrlo skloni snalaženju i u ovom slučaju ta deca bilo koji oblik izražavanja doživljavaju kao prirodno stanje. Pa i ovo. Bez obzira što smo mi mahom, dobrim delom ove pandemije bili na raznoraznim ovim Zoom platformama i tome slično, ali se stvaraju nove dinamike. Otvaraju se neke nove vežbe koje mi s njima ne bi radili. Evo recimo konkretno sada, ovih dana, prethodnih nedelja, radimo neke debate na različite zanimljive teme. Tipa Instagram, tipa školstvo. To nešto što kači sve ljude na ovom svetu, na ovaj ili na onaj način, naravno bez dnevnih političkih i bilo kakvih političkih konteksta, jer to nema veze s kreativnošću među nama. I samim tim se stvaraju neke novi vrednosti i sistemi gde će se oni naći u bilo kakvom obliku, pa i u kriznom, kao ljudi koji će umeti da rešavaju probleme, umeti da se postave. I to je vrlo ovako široko, zato što je inače kreativni sadržaj namenjen širokom društvenom kontekstu.
I da upravljaju situacijom.
Apsolutno. Tako da mi smo se prosto snašli na koji način ćemo to da rešimo, mada opet, ako ćemo iskreno, Kamena sala Radio Beograda u svojoj veličini, grandioznosti.
Ima neku posebnu auru, da.
Pa ne samo da ima posebnu auru, nego mislim da je epidemiološki bezbedna. Pa čekamo neko, uskoro nadamo se bolje vreme, jer mi smo dosta ovako široki u tom prostoru. Ko nije bio, eto, žao mi je, ali eto, ako jednog dana bude imao priliku, nek posjeti da vidi kako grandiozno izgleda taj prostor gde mi radimo.
Zapravo vremenska kapsula iz 1937. Tako. Godine, pa to je...
U kameru, zaista... uklesana u kameru.
Tako je. Ali zapravo članovi Dečje dramske grupe dolaze sada već u izvesno vreme u radio, samo na onom prvom momentu, prvim mesecima nisu fizički dolazili, sada već dolaze. A zašto baš u radio? Dakle, oni i stvaraju za radio, mnogi od naših slušalaca ovoga jutra ne znaju, ali im preporučujem da slušaju recimo jutarnji program na Tri vode, gde će čuti i nešto od onoga što oni stvaraju. Koliko je njihov prvi susret sa mikrofonom? Koliko stvari mikrofon ima imanentan? Govorili smo sad o tome koliko su orijentisani na ekran. Koliko brzo nauče da plešu sa mikrofonom i da rađaju najlepše slike, a znamo da se oni rađaju na radiju?
Da, odlično je pitanje i vrlo je tačno. Već naziram sopstveni odgovor u tom pitanju. Pa ja volim da kažem da je film iluzija. Mislim, to su mnogi drugi rekli, ali evo ja to potvrđujem, bar u mojoj misli.
Kao filmski reditelj. Da.
Kao filmski reditelj. Evo sad dodam još nešto svoje. Televizija, tek kao televizija, subspecijalista televizije. Televizija je neka vrsta kreativne laži, to je vrlo interesantno, i radio mi je magija, nekako je magičan. Vratit ću se malo na televiziju, znam kada ljudi, statisti, gosti dođu recimo kod nas u studio ili nešto slično, niko od njih, gotovo niko od njih ne pogleda prvo šta se dešava na sceni, odnosno scenografiji. Svi gledaju šta se dešava okolo, gore, gledaju gde su kamere, odakle ljudi izlaze. Znači, traže neko razbijanje iluzije. Radio ima nešto sasvim drugo. On je ona vrsta medija u koje zahteva od vas dodatnu kreativnost da zamislite nas dvojicu, da zamislite slike, traži dodatni angažman. Ne bih citirao Makluana o prirodi toplih i hladnih medija, ali eto, ko se interesuje, neka izgoogla ili nek se priseti. E sad, situacija na terenu kad su naši mali i mladi ljudi u pitanju, kada dođu u svoju dnevnu sobu izražajnosti i kreativnosti, kakav je Radio Beograd, jer je Radio Beograd, zapravo Radio Beograd 2 u ovom slučaju, mecena dečije dramske grupe Radio Beograda, i zaista onako, kako kažem, stojimo u tom istom kamenu kao i kamena sala i ceo radio. Zamislite, oni se rađaju sa ekranima i znaju sve o tome. I gotovo intuitivno, metabolički oni se služe ekranima i svim onom što oni nose, a to su kamere i tome slično, pa i zvuk. Ali kad dođu u radio, za njih je u stvari to nešto novo. Oni u stvari to nikada nisu vidjeli. Oni ne znaju kako izgleda studio. Ne znaju kako
izgleda... Iako evolutivni proces izgleda obrnuto.
Iako bi trebalo na početku beše radio, da, pa onda nastane sve ostalo. Mada svi ti mediji nisu sinkretički. Oni se nekako nastanju jedni na drugi, ali su autonomni, imaju svoje entitete i tako dalje. Tako da zahteva jedan razvojni put. Mikrofon je daleko senzitivniji, suptilniji. To su deca koje žive u ovim novim vremenima gde je sve glasno, gde je mnogo toga neartikulisano, gde je pitanje komunikacije se polako vraća ka slikovnim izražavanjima. Mi se koristimo onim emotikonima da bi razumeli poruku koju smo pre toga napisali. Da. To je pečat na naše poručivanje ili našu komunikaciju.
Ili recimo koristimo QR kodove umesto između pismene ostalo, komunikacije.
Zanimljiv da. Primjer. Tako da, pitanje radio je pitanje jedne male razvojne obuke kroz koju oni prolaze i valjda doživljavaju zajedno tu iluziju. To je njima vrlo specifično i vrlo brzo uspešni i na planu artikulacije, i na planu dikcije, i na planu sistema i vrednovanja radio kao tako. I mislim da oni veoma vole da dođu i da rade sadržaje ovde. A sa mojim kolegicama Marijom Krstić i Aleksandrom Murošević, koji baš rade sa decom na radiju,
koje su rediteljke,
koleginice moje, sjajne koleginice, zaista to tako lepo i timski deluje, jer ih mi na neki način obučimo i naučimo i motivišemo donekle, a onda oni realizuju. Meni je dosta važno da kažem, pa i za neke buduće članove, da mi nismo, prvo, nismo komercijalni studio. To je najvažnije od svega. Drugo, mi nismo casting agencija. Mi ne obećavamo svetlosti Hollywooda šta god da Hollywood danas jest. Naročito ne obećavamo svetlosti estrade, ako u estradi ima svetla ili već nekog drugog svetla. Mi zaista temeljito, gotovo akademski, sa velikim poštovanjem prema istoriji dečije dramske grupe Radio Beograda i generalno Radio Beograda i televizije kao takve i RTS-a, želimo da napravimo onu vrstu male i mlade elite koja nema komercijalnu vrednost, nego se razlikuje po kvalitetu, vaspitanju, razvoju, razumevanju, kreativnosti, pristojnosti i onoj vrsti sposobnosti komunikološke koja vas vodi na dijalog i na neku vrstu poštenog kasnijeg života i poštenog izražavanja. To nam je izuzetno, izuzetno važno, zato što se posmatramo sebe kao instituciju.
Na kojim formama uglavnom, kada je reč o radiju i o stvaralaštvu za radio, a nešto od toga i tekako već ide u našem programu, na kojim formama uglavnom radite sa mladim ljudima u okviru dramske grupe?
Pored radija, u tim izvršnim oblicima, pojavljaju se oni u okviru televizije, ali i ta deca pojedinačno rade sinhronizacije crtanih filmova, učestvuju na različitim događajima, da ne kažem inventima, ali dobro, to je deo kreativne industrije. Dakle, rade i na filmu, rade studentske filmove, rade mnoge druge stvari, ali smo mi brižljivi u preporučivanju i oni su brižljivi u odlučivanju šta će raditi, jer zaista nije suština da oni postanu popularni, da zarade novac, pobegnu od kuće i idu ko zna gde, nego da budu pre svega dobri ljudi. I to je najvažnija rečenica koju moram da kažem. Kreativnost će ovde na ovaj način, bar mi verujemo u to, te mlade ljude trasirati pre svega u dobre ljude. Ako će lepota pobediti svet, onda možemo i mi malo učestvovati u tom pobeđivanju sveta i veka.
Sami ste i dalje član, kako kažete, radiodramske grupe, ali ste i bili član radiodramske grupe tamo negde 90-ih godina. Pronađo smo, recimo, jedno vaše učešće u radiodrami za decu. Čini mi se da je reč o radiodrami Jednog dana rešio moj tata.
Je li tako?
Tako je.
Aha, to je za mene novost, to je davno bilo, da.
Da, eto.
Ali ja se toga sećam. Ja se sećam tih radiodrama koje sam radio.
Upravo to. Dakle, koliko su sada mladi ljudi upućeni i na radiodramu, premda je produkcija malo ograničena zbog ovih okolnosti, ali Radio Beograd i dalje neguje tu seriju radiodrame za decu?
Pa mislim da mladi ne znaju da to postoji, iskreno. Međutim, već tim što postoji, to je dovoljno. Kada je nešto u etru, to je već samo po sebi zadanično. Oni to otkrivaju i oni se tome raduju. I za njih je to zaista nekako magično i specifično. I u krajnjem slučaju to liči na dečju igru. Radio drama liči na tu dečju maštu. Mislim da se oni veoma lepo snalaze u tome, jer na kraju krajeva doživljavaju to posle kao prirodno stanje svoje, što je dosta važno. Kada vi tako kao mali shvatite odakle potiče, jel, da je prvi prenos glasa na taj način, naravno postoje film pre toga na nivou pokretnih slika, ali da ste vi u tom razvojnom procesu stasali od nekog čoveka koji živi u savremenom dobu, pa to je fantastično.
9:30, slušate Radio Beograd 2, emisiju Nevidljivi ljudi, koju danas u najvećoj meri posvećujemo audiciji za prijem novih članova dečje dramske grupe Radio Beograda. Da ponovimo još jednom, audicija je otvorena do 15. novembra. Naš gost, reditelj Petar Stanojlović. Petre, već vi 5 godina rukovodite, upotrebit ću ponovo tu reč, da ste prvi najstariji član dečje dramske grupe. Ne radite tu sami, imate veliku pomoć naše glumice Isidore Rajković.
Da, mi smo se nekako podelili, reditelj i glumica. Isidora je klasična pozorišna glumica i to je bilo važno reći, sa ozbiljnim poznavanjem scene i glasa kao takvog, i to je dosta važno zato što je rad sa tim mladim ljudima zapravo sveden na trening i motivaciju. Trening upravo govori o tome, trening glasa, trening pokreta i svega onoga što izražajnost, javna izražajnost ili scenska izražajnost, bez obzira da li je scena ekran ili scena prostor, da li je fiktivna ili iluzorna, da li je trodimenzionalna ili dvodimenzionalna, kako god hoćete, ili prosto zvučna, moraju da imaju tu vrstu treninga. Često je to odrođavanje od lošeg govora, loše pokretljivosti, neartikulisanosti itd. itd. A s druge strane, pored tog kondicionog trenera, imate ovu, da kažem, pod navodnicima moju stranu, koja je motivaciona, kreativna u tom smislu. Naravno da se mi preplićemo u celoj toj priči i da negde bez tog dvojca i tog tima bilo bi zaista sve iluzorno. Pošto se mi zaista osjećamo, Isidora i ja, kao članovi ove grupe, mi nekako saživljavamo sa njima utoliko da moram da priznam da je zapravo naš identitet takođe identitet učenika. Jer mi učimo od njih. I to je u stvari najviši nivo pedagogije, kada otvorite svoje srce, kada otvorite svoje znanje ili svoje zvanje prema tome da vaši učenici, bez obzira da li pričamo sada o dečjoj dramskoj grupi Radio Beograd ili pričamo recimo o studentima, kada vi zapravo u tom povratku, jel, informacije na vas, vi učite. I ja sam, mislim, više naučio kada sam bio iza katedre nego kada sam bio u klupi u svom životu. I samim tim, zato mi kažemo mi smo članovi. Ja bih volio da sam doživotni član.
Evo, da uporedimo i to iskustvo Departmana menadžmenta umetničke produkcije i medija na Fakultetu savremenih umetnosti.
Kreativnih komunikacija.
Kreativnih komunikacija sada, da. Osnovan je 2016. Pod ovim imenom, i to sam... vi ste praktično i postavljeni tada na mesto rukovodioca tog departmana.
Sve sam rukovodioc.
Sve sam rukovodioc.
Kako me ovo brine.
A 2016. takođe ste počeli...
Da, eto, nisam to povezan.
To je nekako sinergetski, interesantno. Da. A različiti su uzrasti, ali nekako i izranjaju, odnosno pretapaju se, jer dečja dramska grupa obuhvata taj uzrast do 18 godina. Posle toga neki, verovatno neki od njih, dolaze na studije. Nije ni važno. Ali hoću da kažem, šta primećujete, recimo... Često se osipamo drvlje i kamenje na mladu generaciju zato što nečim ne vladaju. Ili ne govore dobro, ili je njihov fond reči ograničen, ili ne čitaju dovoljno. Šta vi primećujete kao njihove nedostatke potencijalno, a šta kao našu odgovornost za to što smo im napravili?
Dakle, jel imamo još sat
vremena?
Ne znam koliko ova emisija traje. Ne pokrivam samo prenatalni period, jer ove mlade od 7 do 18, pa posle kasnije, andragogijom se generalno nisam bavio. Mada, opet, rediteljski rad je na neki način i pedagoški rad. U moru mogućnosti nije lako mladom čoveku da oceni šta je to važno i nevažno. Takođe, u tom istom okeanu mogućnosti nije lako mladom čoveku da oceni šta je važno, važnije i najvažnije. Pedagoško-akademski prostor, pedagoško mislim na ovo formalno, neformalno, osnovno i obavezno obrazovanje itd. i na ovo kasnije fakultetsko, akademsko i postakademsko, je upravo to važno da im se usmeri pažnja na razvoj promišljanja na važno i nevažno. I to su ključne stvari. Zato što mi živimo u wikipedijsko vreme, u vreme gde je fun facts pitanje znanja. Gde kvizovi su zanimljivi, zaista su zanimljivi, ali kviz nije model životnog razumevanja. To su zaista neke, eto tako, zabavne činjenice u prevodu na srpskom koje mogu da budu zanimljive na nivou, kako da kažem, međusobnog dnevnog dijaloga ili neke senzacije, ali nisu sistemske. Neki vrhunac čoveka u svom razvoju, pa i u životnom i u kreativnom, treba da bude mudrost. A mudrost nije, ne implicira direktno iz znanja. Ona obrađuje znanje, spaja praksu života i tek kasnije daje taj neki konačan smisao čoveku kao takvom i poštovanju tog čoveka i autoritetu. Problem mladih ljudi na neki način nisu oni sami, nego okolnosti u kojim se oni nalaze. Da ne tražimo problem u genomu, u njihovim, kako kažem, razvojnim ličnim procesima. Oni na neki način u tim mogućnostima ne mogu da se snađu i ne mogu da ocene šta je bitno, zato što je sve personalizovano i sve je pitanje izbora. A u stvari, dok postoji onaj, kako se to već zove, shuffle ili random, ono na vašem playeru, gde vam sam player ocenjuje na koja će biti pesma puštena, da imate taj faktor iznenađenja, vi ćete se osjećati živim i da će neko vama povoći da se vi osjećate iznenađenim ili već, kako da kažem, da se osjećate zanimljivu tu situaciju. Ako sve budemo personalizovali, ako sve budemo kastimizovali, ako sve bude pitanje klika izbora, mi zapravo nećemo moći uopšte više ništa ni da biramo, jer će to biti nekakva iluzija. Mladi ljudi koji negde dolaze u akademski prostor, oni pre svega žele da rade, ali rad nije ideološko pitanje, rad je životno pitanje. Kada radite, morate i da napredujete. Napredujete iznutra i iz polja. I samim tim znanje će samo biti ispomoć u motivaciji da sa znanjem i praksom možete da postanete čovek, naglašavam čovek, a sve ostalo će biti lakše.
Na javnom servisu ste, u svakom smislu, reditelj ste naše televizije.
I gledalac i slušalac.
Pasionirani, strastveni slušalac, to isto moram da kažem. Dečja dramska grupa i uloga javnog servisa. Ne postoji, čini mi se, bolje i prirodnije mesto za dečju dramsku grupu i za obrazovanje mladih u ovom smeru o kojem ste govorili od javnog servisa. Kolike mogućnosti njima pruža javni servis, možda da time zaokružimo ovaj razgovor, s obzirom na činjenicu da postoji i televizija, i radio, pa i muzička produkcija.
Da, i sve ostalo. Pa znate šta, ja nisam čuo da je neko veći mecena trenutno u Srbiji u ovom smislu koliko je javni servis mecena Dečje dramske grupe Radio Beograda, ali u krajnjem slučaju mnogi drugi stvari, tu je hor Kolibri, to je toliko elemenata kojima možemo da se pohvalimo. Mislim da, pre svega, zahvalan sam tome što smo svi mi zajedno kao javni servis ostali pristojni. I ta pristojnost, bez te pristojnosti nema ni kreativnosti, bez kreativnosti nema ni života, onda postajemo samo robovi vremena, a svako vreme ima neki svoj i vizuelni, i kulturološki, i etički identitet.
Da pozovemo još jednom mlade ljude od 7 do 18 godina da pošalju na e-mail adresu deciadramska grupa@gmail.com.
Audicija. E-mail adresa je, čini mi se, a mogu i u krajnjem slučaju da vide to.
Naravno, mogu da pogledaju sve informacije, dobiju
da pošalju
na
do 5 minuta video u kome će biti kreativno predstavljanje, znači da vam kažu ko su, šta su, na jedan zanimljiv način, da naprave jedan mali monolog, dramski, komični mogu da naprave i da urade neku imitaciju ili recitaciju. Sve tu je nekakoj brzini, svesno na 5 minuta, zato što će morati da se uče već od tog trenutka da je život pun ograničenja, da je etar pun ograničenja.
Da živimo u vreme kratkih formi takođe, ali imaju, čini mi se, dovoljno slobode i u tih 5 minuta dečja dramska grupa je upravo prostor slobode, rekao.
Jeste, to je sjajno i to prave one slobode koje nema veze s politikom, nema veze sa tim društvenim aktivnostima, nego ima veze
sa mišlju i sa, da kažem, kreativnim kontekstom.
Hvala vam, Petre, što ste svoje razmišljanja i svoje iskustvo podelili sa našim slušalcima ovoga jutra.
Hvala vama.
Dakle, još jednom poziv mladim kreativcima od 7 do 18 godina da se prijave na audiciju za prijem novih članova Dečje dramske grupe Radio Beograda. Naš sagovornik bio je reditelj Petar Stanojlović.
Care about you right from the start. I was so blind that I couldn't tell. No, I couldn't tell what was good for me. You made me care about you, although my heart said you will find it won't go so well. It won't go so well. It can never be, but in the ways of love, my heart was a child in school. Then you walked out on love, and my heart wondered who was the fool. You know that you made me care about you, though we're apart, still I you will return as soon as you learn you love me too.
Kutija za pamćenje.
Devet sati i 43 minuta pravo je uobičajeno vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, ovoga puta posle Nine Simon. Danas emitujemo odlomke iz emisije Gost drugog programa. Bilo je to još 1975. godine, a gost, odnosno sagovornik Miloša Jevtića, bio je Dimitrije Vučenov, književni istoričar, profesor filozofskog fakulteta, kasnije i dekan filološkog fakulteta u Univerzitetu u Beogradu, ali i predsjednik, recimo, prosvetnog saveta, predsjednik društva za srpsko-hrvatski jezik i književnost Srbije. Ono što je interesantno, Vučenov je rođen baš na današnji dan, 30. oktobra, pre 110 godina, 1911. Pa da čujemo mi najpre sećanja Miloša Jevtića na ove susrete i razgovore sa Dimitrijem Vučenovim, a zatim i odlomke iz tih razgovora.
Dimitrije Vučenov je bio moj profesor na fakultetu, to je bilo druga polovina 50. godina. Predavao mi je našu književnost i slovenačku književnost. I ta sam saznao da je on u svojoj karijeri imao godine koje je proveo u Mariboru. Zanimljivo je bilo da kad sam u Sloveniji razgovarao sa Matejom Borom, da me on pitao da li znam za Miroslava Pančića, isto mog profesora na fakultetu, jer je on njemu bio u Svilajncu gimnaziji profesori. Ta poja je bila zanimljiva i mislim da je jedno od pitanja koje bi trebalo čuti iz ovog razgovora koje su vodili, mislim, 75. godine, to pitanje o takvoj jednoj praksi. Inače, Vučenov je bio odličan profesor, bio je dekan, imao je brata političara i to mu je omogućavalo da bude malo sigurniji kao dekan. Volio bi da govori malo o slobodu sa studentima, da kaže nešto o međuratnoj situaciji, tada je bio u Sloveniji, da govori nešto o svom shvatanju književnosti. Odnos sa studentima bilo bi mi drago kada bismo mogli da čujemo neku vrstu njegove poruke koja bi bila u stvari objava njegovog životnog i stvaralačkog puta. I još jedna stvar je zanimljiva kada je učer u pitanju. Kada sam pripremao prvu knjigu za štampu, Odgovori, on je prihvatio da bude lektor. Dakle, ne recenzent, nego lektor. I sad čuvam rukopis taj gde on svaku reč, a to je knjiga gde su bili jugoslovenski umetnici i naučnici, svaku rečenicu i svaku reč brižljivo doterivao. Čak me je ponekad pitao da li se ja ne ljutim što ja recimo neku valjevsku reč koja je vezana samo za Vukov kraj koristim, jer on mislio da je bolja neka druga. Bio zanimljiv profesor, sjajna ličnost i drago mi je što ćemo ga ponovo čuti.
Šta je sve bilo važno u vašem životu, u životu jednog gimnazijskog i univerzitetskog profesora? Koji su događaji bili naročito značajni? Imate li neprijatnih uspomena?
Ako treba nešto da kažem o neprijatnim uspomenama, najneprijatnija moja uspomena jeste iz onog vremena kada sam bio nezaposlen, to jest kada sam, pošto sam diplomirao, 4 godine proveo kao čovjek bez posla. Jer se čovjek u takvim prilikama osjeća nepotrebnim, suvišnim, osjeća da nije niko i ništa, da u društvu nije potreban i mnogo toga drugog, pa bih zato iz tog neprijatnog ličnog doživljaja morao reći da su mi današnji nezaposleni bliski. Voleo bih, a ja gledam na to ne kao na ekonomsku ili na socijalnu kategoriju, nego kao na moralnu kategoriju, na ljudsku kategoriju, da toga bude što manje. Verujte da je biti nezaposlen nešto veoma tužno i neprijatno u ljudskom životu.
Rekao ste da ste sa diplomom dugo čekali na profesorsko mesto, pa ste onda otišli u Celje. Kako su vas Slovenci primili? Da li ste u Celju bili samo profesor književnosti ili ste sa slovenačkim gimnazijalcima raspravljali o životu koji sam slučivao?
Moram reći da su me Slovenci izvrsno primili. U privatnim razgovorima mi često govorimo ili iznosimo mišljenje kako su Slovenci zatvorena sredina. Zatvorena mislim prema drugima. Međutim, moje lično iskustvo je sasvim suprotno. Ja nosim najlepše uspomene iz toga vremena zbog načina na koji su me prihvatili, zbog načina kojim su me uključili u svoje neposredno društvo, u svoj život, u one tokove koji su tada tekli tamo. Moram reći, bilo nas je tada 10 mladih, da smo se osjećali i ja zajedno s njima i oni zajedno sa mnom, kao jedna nerazdruživa i nedeljiva celina. Svake subote i nedelje zajedno smo išli na izlete, zajedno smo diskutovali o mnogim stvarima. Oni me učili i popravljali moj slovenački jezik koji sam ja tada učio tek. I to ne samo mlađi, nego i stariji su me prihvatili. Prihvatili me punim srcem, moram reći. Tada sam bio verovatno najzadovoljniji i sobom i životom, a naročito ljudskim odnosima koje smo uspjeli da tamo uspostavimo.
Naše slušaoce, među kojima pretpostavljamo ima i dosta vaših đaka, svakako će zanimati šta vi mislite o književnosti uopšte. Koje su njene stvarne mogućnosti danas?
Po mom mišljenju, književnost je viđenje života, čovjeka, društva, sveta, u jednoj naročitoj sprezi objektivnog i subjektivnog. Onoga što je dato, onoga što hoćemo i onoga što nećemo. Ona je i slika zbilje, ali su u njoj i snovi. U njoj se to i mnogo što šta drugo dodiruje, prepliče, pa i sudara. Ali onda iz toga nastaje kad je stvarala talentovan umetničko delo. Književnost je uvijek viđenje iz jednog određenog ugla. I to viđenje odlično, dobro ili rđavo odabrano, pa je slika dovoljno oštra da se u njoj čak vide i sitni predmeti jasno, ili je takva da je uočljivo samo ono što je dovoljno blizu ili je najzad mutna i nespoznatljiva. U svojoj krajnjoj konsekvenci, književnost je svojevrsna istorija čovjekova, njegovog položaja u svijetu, njegove moći i nemoći, njegovog koračanja kroz vrijeme i kroz prostor, njegovog uspona i njegovog pada, njegovog hoda po zemlji i leta njegove mašte sve do osijane.
Običaj je ove serije da gosti na kraju razgovora izreknu neku vrstu poruke koja sadrži njihovo sopstveno iskustvo. Vas bismo pitali, druže profesore, koje savete najradije dajete svojim studentima kad sa fakulteta odlaze u život?
Pa najradije govorim o strpljenju. U životu je potrebno imati nevjerojatno mnogo strpljenja i da se postignu određeni rezultati i da se uspostavi kontakt sa ljudima. I drugo, život mora biti ispunjen radom. Na kraju uvijek dolazi bilans. U tom bilansu aktiva treba da je veća od pasive.
Poštovani slušalci, ovim rečima Dimitrija Vučenova zaokružujemo naše današnje druženje na talasima Radio Beograda 2. Muziku u emisiji Nevidljivi ljudi birao je Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo je Miloš Bukin, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, slede najnovije vesti, ostanite posle toga uz našu emisiju Agora. Do slušanja.